Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Do të jem me ju në minutat në vazhdim bashkë me producentin Mahir Elshani. Si zakonisht në këtë emision të fundjavës ju njohim me titujt kryesor. Në institucione shtetërore dhe ato private në Maqedoninë e Veriut janë raportuar 155 raste në Agjencinë e Komunikimit Elektronik për sulme kibernetike. Në këtë emision të fundjavës do të emitojmë një podcast ku do të flasim për TikTokun dhe kemi biseduar me Suita Gorçi, 21 vjeçare, e cila kalon më shumë se 15 orë në ditë në këtë platformë. Psikologët tregojnë për rreziqet e trendeve që përhapen në TikTok. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në episodin e podcastit që do ta transmetojmë tani, kemi biseduar me Suita Gorçin, 21 vjeçare, e cila kalon deri në 15 orë në TikTok. Përmbajtja në këtë platformë është kthyer tashmë në punë. Me psikologën Irma Sadikovic diskutojmë për rreziqet e trendeve që përhapen në TikTok, ngasja e makinës deri në 300 km në orë, ngufatja e vetes deri në alivanosje dhe përzierjet e ilaçeve dhe alkoolit. E dëgjojmë kolegen Krenare Cuboli.
Më me thonë që ndoshta 15 orë në ditë i kam TikTok.
Suita Gorçi është një prej miliona trimve në botë që kalojnë kohë të konsiderueshme në TikTok. Arsyet janë pafund, për qejf, punë, për syduar veten e shumë çka tjetër. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion podcastit të flasim, diskutojmë për trendet që përhapen në TikTok dhe ndikimin e tyre të trend. Në vitin 2021, TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar në botë. Në të publikohen video të shkurtra dhe kryesisht janë dinamike. Aplikacioni është në pronësi të kompanisë kineze ByteDance. Ndonë se TikTok u përdoret nga gjitha moshat, trendet janë shënjestra kryesore dhe prandaj edhe po rriten shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Së fundi, disa trenin në Shqipëri janë parë duke ndjekur një trend të ngasjes së makinave deri në 300 km në orë, ndonëse ditë më parë në këtë shtet kanë vdekur 3 trenë në një aksident trafiku. Policia ka thënë se shkaku i aksidentit ka qenë shpejtësia përtej normales. Dhe trendet rrezikshme në TikTok ka pafund. Ngufatja e vetës deri në alivanosje, përzierjet e ilaçeve, alkoolit, kërcimi nga katet më të larta të ndërtesave dhe përplot të tjera të ngjashme. Sipas psikologëve, ky aplikacion shkakton varësi të ata për shkak të algoritmit që e personalizon shumë përmbajtjen. Mjekja Nia Williams nga Universiteti i Bangorit ka thënë për transmetuesin britanik BBC se TikTok u shkakton varësi sepse liron dopaminë në tru dhe i bën njerëzit të ndihen mirë. Mirë, po shqetësimet për TikTokun nuk mbarojnë këtu, janë edhe shqetësimet për privatësinë. Shumë shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisjet qeveritare për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Në anën tjetër, kompania që menaxhon TikTokun i ka hedhur poshtë këto pretendime. Për të diskutuar se a ka më shumë të mirë apo të këqija TikToku, këtëherë kam ftuar Suita Gorçin, 21 vjeçaren, që TikToku i është kthyer edhe në punë. Ajo merret me marketing dhe krijim të përmbajtjes edhe për disa kompani tjera në Kosovë, përveç aktivitetit në llogarinë e saj ku e ndjekin mira persona. Do të flasim edhe me psikologën klinike Irma Sadikovic, e cila tregon se si mund të përdoret ky aplikacion në mënyrë të shëndetshme. Ajo është e certifikuar nga Instituti i Londrës për trajtim të ankthit dhe çrregullime tjera të shëndetit mendor. I nisim fillimisht me Suitën. Suita, a na tregon kur e keni hapur TikTokun, edhe pse keni hapur?
TikTokun e kam hap diku para 3 vjetëve, do me thonë në vitin 2020, ashtu, E kom hap se gjith kom pas qef me janë fillu një YouTube channel, po më ka dok pak ma zërt puna që janë në Kosovë, kështu që TikTok më ka dok pak ma e letë, më janë njës, më janë fillu, që asaj jetë. Edhe kom fillu me postu që ka boj unë në dite, do me thonë si studentën në Prishtinë, tana thjesht më kanë dhesë ato video, ka njës me marë klikime, edhe tash më ka bo si full time job.
Kur nëse që të ndani përmbajtjen me ndjekësit e tu, qëfar keni postuar edhe, a kanë qenë të gjitha reale, apo disi i keni zbukuruar, lulluar pak?
Me thonë drejten, në fillim e kom lullu pak, se më dëke Kosova që nuk është edhe qatë sa për me qitë në TikTok, se shkom fakultat, pije një kafe, ha diçka buk, po tona e vrejta që njerëzve për pëlqen ma shumë nëse e kalëzoj realitetin. Edhe që aty ja kom fillu, do me thonë, me marë ma shumë klikime, kur kalëzoj isha për një mesh kam të bu.
Sa ka lë një kohë në TikTok ju brenda ditës?
Shumë. Shumë kaloj kohë në TikTok, se për ndryshe përveç TikTok-u tam, menaxhoj edhe TikTok-at e kompanive tjera, kështu që mbjen me bo shumë research në TikTok, edhe ndoshta më me thonë që ndoshta 15 orë në dite i kom TikTok, se që shtash edhe i kom full time job.
Po e është orarit punës, sa ku kalon këtë aplikacion?
TikTok-u din më konë shumë addicting në një farë mënyre, edhe catch me thonë, po edhe kohën e lirë do me thonë e shpenzojnë në TikTok.
Apo të mëtanë me zvoglu kohën e përdorimit?
Po, besom që po, bile ku nuk jam të punu, mos me prek TikTokën, se too much.
Për të gjithë rinjtë që kanë dilema nëse kanë varësi nga TikToku, nëse e vrenë që kjo aplikacion po ju ndërprejnë ose po ndikon në punët tuaj editore, është koha që ndoshta t'i vendosni vetës sa fat e kohore. Suita, që ka të pëlqen më shumë ti në TikTok?
Për veti që ka më pëlqen që më tërhek më shumë ti, se TikToku e ka një sand që për së cilin prej neve e krija një algoritm. Për shambull të dikush mundet me të shfaqë të në kuen ndërshta futbol, basketbol, po qate one për shambull e kam të në kuen lifestyle vlogs, working out, me bu bëk diqka, adin, kështë day to day life.
E për çka ju ka ndihmu? Për çka keni pa hajrin TikTokut?
Hajrin ja kom pas, e kom vrejt që kur quna me bu ndërshta një TikTok, e shavitin që jam ma produktive, se thamë, okej, okay, hajtë se pja bëj që të vedo, edhe të na e shovitin për shambull të organize, të mësu, ose të kry farë pune. E kom vrej që shumë a produktive jam, kur e di që kom e postu që ato në TikTok.
A në tërgonë edhe diçka që nuk të pëlqen, ka edhe shumë trendet pashëndetshme aty.
Po, e vërtit. Janë disa trende, për shambull vlenë ceket që ka për marim shambull, ndërsta me dojnë me makinë, mi gra kjerit shumë shpejt, ndërsta 200 orë, edhe me postu vetën me heel live, me postu vetën tu e bo që atë sanë që është te për rrezikshmet, se tipi për shambull për influencan edhe njerës të tjerë me bo që atë sanë, se se ki rrezik vetën për vetë. Tëna ndërsta që kryon standarte shumë jo reale, le ta marim shambull, e shani person të për që duke që e ka jetën vi, po për ndryshaj person dështë ta nuk e ka, edhe të nati veqë që atë vetit presion qëre kjo që shë pas ka une nuk e pas na, ose ka edhe trende të rëzikshme shumë, si për shambull choke yourself, ose dështë ta me këcy prej katit pas ta ku dione, diçka që shtot që për një me mundet me pas influence madhe dhe të rinia.
Diskutoni me shëqërin për këto trende, si e mbron vetën prej tyra?
Ta shë me ndaj që këto hen puna dhe personaliteti, se mëne për veti nuk jem njëri që edhe influencona që atë shumë dështa, për që ata sush që më kanë diku edhe shumë, po edhe me fol me shëqëni për shambull që neve na duket absurde me i bu që ato sande.
A do të vazhdosh këtë punë edhe aktivitetin e TikTok? Si me ndonë?
Po, e besoj që kom e vazhdu këtë punë, se te për më pëlqen me marrë diçka edhe me po më do pukur ashtë, se të ke fundit qatë sen dhe bëjë, për shambull, mundona Prishtinën me bun, me mundu me bun i vend sa ma të mirë, ashtë të knaqëshëm.
E cili është mesazhi për bashkëmoshatarët e tu që ndoshta janë duke e dëgju këtë podcast?
Definitivisht me reduktu pa kohën që shpenzonin TikTok, bile bile veç 2 orë dite, edhe mos më ndiku shumë prej trendeve që ndodhen, se trende shkojnë e vinë, e ti duhesh me mbet vetë vetja gjithmonë.
Do të flasim tani gjëre gjatë me psikologën Irma Sadikovic. Çfarë përfitojnë të rinjt e çfarë rrezikojnë nga TikToku? Irma, apo u bën më shumë mirë apo keq TikToku të rinjve?
Atëherë, jo vetëm TikToku, po ne kisha me fillu ndoshta me të gjitha rrjetet sociale, që koha dhe të mira dhe të këqia, po me që TikTok është që këtë trendi ma i ri që të rinjt edhe të rejat jënë të e përdorë vazhdimisht, jënë të e kaluni ko gjatë të gjatë, mundemi me thonë që sjell me vete edhe përfitime, po edhe pasoja të rinjt edhe të rejat. Në njënën anë, prej gjonave pozitive që onë ko mujtë me ullumtu dhe që ko mujtë me ledzu prej artikujve shkencorë, është që të rinjtë jo në shprej që përmunden përmes TikTokut me shprej vetën edhe me ndoa kreativitetin e tyne. Qovë për shambull ndë një hobi që e kanë, apo qovë ndë një aftësi që ata e kanë, qovë për shambull me valzu, apo me këndu, po ashtu edhe me u lidh me njerës të ndryshë, për funksionon pa, ka shumë si connection me shoqni, brand apo edhe jashtë vendit. Mirë po, na nuk duhet me haru edhe pjesën e pasujave që TikTok mundet me i sjell, e cilat jo në shumë të mdoja, sepse do mështë dëshmërisht kanë me ndiku negativisht në shëndetin mendor të trive dhe trejave, sepse po përdoret në mënyrë të pa kontrolushme. Me thonë, një përdorim i madh i kohës në TikTok mundet me shkaktu qoftë lodhje të syve, qoftë edhe lodhje psikike, mundet me shkaktu angst, po dhe ndjenjat izolimit sa ata janë vetëm për vetëm, pra me telefonin e tyne edhe krejt kjo që në një sjellje të papërshtatshme të tyre.
Po ndoshta ngjallë këtë ndjenjë në pasiguri se jo gjithçka është reale në TikTok dhe potencialisht mund t'i bëj disa trinj që të ndjehen keq.
Pa tjetër, sidomos kur bëhet fjallë për pratërejave, sepse normalisht që e kemi pagjën në TikTok ekspozohen modat matreja, linjat trupore, vendosin standardet të bukuris, edhe normalisht që ato i bojnë, vajzat e reja i bojnë me undi inferiore, edhe këtu ndjenjat inferioritetit qojnë pra në një vetë besim edhe në një vetë vlerësim të ollët ndaj vetë vetës, që që është një pasojë kogja e modhe.
Duke pas për asyrë që TikTok-un e përdorin të rinjt, cila është periudha më kritike, kur TikTok-u mund të ndikoj ndoshta më shumë të ata?
Një sondazh fundmi që ka dalë është që një 60% e vajzave dhe djemve të ri prej moshës 16 vjeçare deri në moshën 24 vjeçare janë përdorues të rregullt të TikTok-ut. Duke fillu prej moshës 16 vjeçore është një moshë që kanë tendencë me u konformu ma letë, pra për me qenë ma të pranë në grup, ata përshtaten për me u bo pjesë e grupit, pjesë e trendeve. Pra dojnë me u bo si shoku apo si shoqja aty, edhe domosdoshmërisht janë është mosha ma kritike. Për çfarë arsye, sepse nuk mundemi, nuk i mendojmë pasojat, po me njëherë futen në trend, pa i mendu se çka mundet me pas pasoja trendi që janë tu e përcjell.
Kur flasim për trendet edhe në kërkimet të ndërmë thjeshtat, ka trende pa fund, me zjarë, me ngaset shpejt makinës, të ngufatje së vetës dhere në Alivanosje, e që kjo e fundit ka shuar në vdekjen e disa trinjve në botë, më pas edhe për zirje të lojeve të ndryshme të pa kontroluar ati ljoajqeve dhe të alkoholit.
Po, shumë e vërtet krenare, në fakt, edhe unë kom dëgju dhe kom ledzu për gjitha këto trinde që janë realisht të rezikshme, e që jonë shumë letësisht të shfaquna në TikTok dhe në algoritmin e TikTokët. Prit këto vendosin në TikTok në mënyrë të pa kontrollueshme prej personave që postohen, edhe normalisht që janë shumë të rrezikshme për të rinjtë dhe të rejat, sepse përveç që shkaktojnë dëme të shëndetit mendor, ato shkaktojnë edhe dëme të shëndetit fizik, sepse Doshte pa doshte ata kanë me provu çreceka për me kon pjesë të grupit, ata kanë me provu, kanë me doshme u bo 30 minuta treku bashkëmoshatorëve tyne që çka kanë provuane pa i marr parasysh rreziqet që mundet me i përcjell ajo sjellje pa përshtatshme apo ajo sjellje negative, kështu që është e pashmangshme që janë shumë shumë të rrezikshme për edhe për shëndetin mendor edhe për shëndetin fizik. Po fuqia e audiencës apo prenderve shoqërisë po shumë e vogël për me ndiku në këtë pjesë.
A ka kërkuar ndim do një iri apo e rete ju për shkak të këtyre trendeve?
Deri tash jo, mirë po me i pyt trend edhe trejat, realisht nuk e cilësojnë si varësi, po e cilësojnë si diçka që ata po e bojnë me dëshirë. Shkak se platforma e TikTokut është e kriju me në qatë mënyrë që diçka që ty të pëlqen automatikisht ka me u formuaj algoritme edhe me përcjell video të ngjajshme që cilat i përshtaten interesave dhe dëshirave të personit që po i shikon. Kështu që me i pyt pra ata nuk e konsiderojnë si varësi, edhe pse ajo prej videos në video është një humbje shumë e madhe e kohës, e pastaj që përcillet edhe me humbje të tjera, pra me simptoma të ankthit, pasi që na e dim që munden me sjell varësi edhe jo vetëm TikTok, po edhe rrjetet tjera sociale nëse na kalojmë shumë kohë.
Po zë largohet atë kjo varësi, çfarë do të inkurajoni trind?
Atëherë, që ka na sugjerojmë si profesionistë të shëndetit mendor, është që prej sjelljeve të papërshtatshme apo prej fenomeneve negative mos me heqë dorë me njëherë, se normalisht qdo heqë dorë me njëherë shme vjen edhe ajo me pasoja të veta. Kështu që ndoshta me fillu me reduktu kohën e qëndrimit në këtë platform, me bo një farë loj plani të strukturum, që fëse për shambull nga drejtohën neve, nga gjithësese nëse ka të bëjmë moshën e adoleshencës deri në moshën 18 vjeçare, për pse ju edhe tutje bashkëpunim me prend me kriju një plan të strukturum, me japë këshilla sa më të shëndetshme, me ndjetërin, pra një mbështetje tonën, sepse normalisht bashkë kjo mosha e trinjve dhe trejave, çka do që dikush ma i rritur ju thot, apo dikush më autoritar e marin si kritik, nuk e marin si këshill, pra ndajo shumë e vlefshme me ditë mënyrën, me gjithë një mënyrë të komunikimit të shëndetshme me ta, për me ndimu me ka përcy këtë lloj varësie.
Së fundi TikTok ka thënë se për përdoruesit nën 18 vjeç do të caktojë një limit përdorimit të aplikacionit për një orë në ditë. A besoni që do të ketë sukses?
Po mendoj që është një vendim shumë i drejtë, për shkak se deri në moshën 18 vjeçore normalisht që dhe sjelljet dhe qëndrimet kanë diferencë mes grup moshave të atyne që jonë pra mbi 18 vjetë. Ndërshta këta personë, ndërshta trinë pra dhe trejat që jonë ndër moshën 18 vjeçore munden në mënyrë më të pa kontrolume me përdorë TikTokon, pra ndaj mendoj që është shumë në regull me vendos një limit të kohës për përdorem.
Tani mosha më e ri, sipas rregullave të TikTokut, kur një i ri mund të hap një llogari në C, është 13 vjeç. Në arsyetimin për vendosjen e afatit kohor, TikTok ka thënë se dëshiron që përdoruesit të mund të kontrollojnë përdorimin. TikToku madje ka thënë se kur të rinjt të njoftohen se e kanë kaluar përdorimin prej një ore në TikTok, ata më pas do të mund të kyçen në përmbajtje vetëm përmes një fjalë kalimi. Do ta kuptoj me kohë nëse kjo metodë do të funksionoj në zvoglimin e oroareve të përdorimit të këtij aplikacioni. Irma, të flasim edhe për prindrit. A beson që duhet i përcjellin fëmijët se çka po shikojnë në TikTok?
Patjetër, na jena i thtarë që prindri duhet me pas një rol aktiv në kontrolimin e përmbajtjes qka fëmijet e ty në ekspozohen çdo ditë në për të gjitha rrjetet sociale, pra pa përjashtem, po duke përfshi këtu edhe TikTokun, me që është edhe teme jona aktuale. Mendoj që të fëmijet që janë pra më të vegjel, mundem e fillu këtu prej 13-14, duhet kishme qenë mirë me pas një nivel më të lartë të kontrolit edhe të mbikëqyrjes prej prindve, kujdestarve, apo edhe prej vëllezërve apo motrave më të mdhaj. Në anën tjetër, prindrit duhet me pas qartë ata vetë duhet me pas shumë të qartë që pasojat që mundet me i sjellë përdorimi edhe gjithashtu përmbajtjen që fëmijët e tyre jonë tu e shiku pra dhe jonë tu e ekspozu.
A i ndoani me një atër disa metodat shëndetshme që ju besoni se do të funksiononin të trinjtë?
Atëherë ndoshta së bashku me fëmijët e tyre, ata munden me bo një farë lloj rutine ditore, për shembull sa i përket vendosjes për shembull, e vendosjes së interesave, nëse një fëmijë ka për shembull hobi basketbollin ose futbollin ose çfarë do të qoftë, me bo një orar që prend me ju plëcu qa dëshirë me ndjek qatë sport, mënyrë që me i me fillu me dhe reduktu përdorimin e rjetëve sociale TikTok-ut në këtë rast. Gjithashtu me bo një orar për detyra, me bo një orar që këtë kohës kualitative me prind rrit dhe jo vetëm pra me vlerësit modra e të tjera, e shumë rëndësi ka edhe pjesa e përdorimit të TikTok-ut gjatë natës, me mujt me evitu të pakten një orë për para, një orë e gjysëm për para, mos me ekspozu ndaj ekraneve të teknologjisë, në këtë rast edhe në TikTok.
Të flasim pak edhe për të mirat e kësaj platforme, ndoshta të rinë mësojmë më shumë se ku dion përgatimin, në përmendet ju vallëzimin më herët.
Atëherë, po, se edhe vetë e poshë u fokusum shumë të gjonat negative që TikTok u indërsil me vete, po mos të jarojmë edhe të mirat potenciale të TikTok-ut, se që thashe edhe mundet me bo një ndërlidje, mundet me kriju një shoqëri edhe me kriju, do me thonë TikTok-u vetë se ka komunitetin e vetë dhe tritë dhe triat mundet me ndërlidh me njëni tjetërin, me nda temat, me nda interesat me njëni tjetërin, idet, me kriju marrëdhënie miqësore e tjera. Po ashtu mundet me provu si që se ka dhe maherët kreativitetin apo shpirtin artistik, në këtë rast vallëzimin apo këndimin apo çfarë do lloj hobi ose aftësie që një i ri apo e re ka.
Ju personalisht a keni llogarinë në TikTok?
Po, për me qenë realiste, po e kam, realisht e kom hap, se më ka interesu edhe vetë me ditë çfarë përmbajtje e ka, duke qenë se në fushën e psikologjisë bëhen hulumtime dhe studime të ndryshme për varësit nga secili rrjet social, dhe duke qenë se është një trend i ri, po kom dashur me pas një llogari e dhon me pas çka ka brenda, po nuk o që e harxhoj ko brenda TikTok-ut.
A shënim më shumë gjëra pozitive apo negative? Ndonë se e thamë që është shumë i personalizuar si aplikacion për shkak të algoritmit.
Unë për vete jam pasionant e ndaj kuzhinës dhe ndaj recetave, kështu që këtë TikTok-un e kom të mbushur me recetat të ndryshme, edhe lokale, po edhe recetave prej mbar botës, po ashtu ju kushtoj shumë rëndësi edhe këshillave për shëndetin, normalisht ndalin edhe gjona tjera se nuk më pyti TikTok-u që ka pëduhën e për ka njerë miqetëve të gjona, për realisht fokus jam kryesor është kë.
A keni mësuar recita të reja?
Po, kom su recita të reja, kom su paka shumë këto përzirje sweet and sour, sweet and salt, që mu pëlqen ma shumë me bokë si kombinime, do me thonë që kë ka qenë një sen që une e kom su.
Që ka i proces një trinë që ka lëmë shumë kohë në TikTok?
I prostite që me fillu me bo një farloj ndarje të kohës, të me thonë, me pas ko fillim është kualitative me familjarët e tyne, me pas ko kualitative duke i shërby kohës mësimore, kohës së ledzimet. Sa më shumë outdoor activities ka shumë rëndësi, sa më shumë ekspozim ndaj rrezeve të diellit, tash e bubohet koha mirë pranvera, me umbledh me shoqni, me luaj çfarë do luaje, basket, futboll, tenis, çfarë do qoft, sepse edhe tërheqja e rrezeve të diellit ndihmon në ngritjen e vitaminës D, e cila ndihmon automatikisht në ngritjen e humorit edhe në minimalizimin e simptomave të lodhjes, të stresit, të ankthit, kështu që sa më shumë në diell, sa më shumë me aktivitete të jashtme, edhe sa më pak në ekranet e teknologjisë, e veçanërisht TikTok-ut.
besojnë se TikTok-u i ka fituar bindshëm zemrat dhe mendjet e trinjve deri në moshën 24 vjeçare. Dhe duket se do të jetë ngjitur me trinjt edhe për gojja kohë. Mbetet shijes, nëse kompania do të punojë në luftimin e trendeve që po e rrezikojnë mirëqenien e përdoruesve, sidomos të rinjve. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund të dëgjoni në llogarit tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Institucionet e shtetit dhe ato private në Maqedoninë e Veriut gjithnjë e më shumë bën cak i sulmeve kibernetike. Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i vitit deri më tash janë denoncuar 155 raste, nga të cilat 12 janë më serioze. Sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë vitit, duke i lënë pa paga punonjësit e shëndetësisë, ndërsa gjatë vitit e kaluar bujqit mbetën disa muaj pa subvencione si pasojë sulmit kibernetik ndaj faqes zyrtare të digasterit e bujqësis. Ekspertët e teknologjisë informative thonë se formimi i një qendre për menaxhimin e sistemit të mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Qendrën Nacionale për Përgjigje ndaj Incidenteve Kompjuterike në kuadër të Agjencisë për Komunikime Elektronike, gjatë këtij viti janë paraqitur 155 incidente gjithsejti, prej të cilave 12 janë më serioze, thot për Radion Evropa e Lirë Jeton Akiku, drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike.
Kjo është numri total zyrtarisht i të paraqiturve si incidente në qendrën tonë. Numri real është më i madh, edhe arsyeja pse numri zyrtar është më i vogël është për arsye se me leq institucionet, qofshin ato shtetërore apo private, nuk janë të obliguara të paraqesin incidentet.
Për të bërë ballë sulmeve kibernetike, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut kohë më parë ka paralajmëruar dhe themelimin e një agjencie për digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Por gjërmë tani asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Ekspertët e teknologjisë informative për Radion Evropa e Lirë thonë se formimi një qendre që do të menaxhojë sistemin mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm, në të kundërtën jo vetëm se do të bllokohet funksionimi i tyre, por mund të ndodh rrjedhja informacioneve duke dëmtuar seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zgjidhja e problemeve që kanë të bëjnë me sulmet kibernetike kërkon ekspertë të teknologjisë informative. Ky kuadër duke qartë se mungon, dhe ai që është nuk dëshiron të angazhohet për shkak të pagave më të ulta që marrin në sektorin publik nga ai privat. Mungesa e investimeve në sigurinë kibernetike bën që uefaqet e institucioneve në Maqedoninë e Veriut të mbeten objektiv i lehtë për sulmuesit, thot Filip Simeonov, ekspert i sigurisë kibernetike. Në këtë drejtim dhe drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku pranon se mungon kuadri adekuat i ekspertëve të teknologjisë informative.
Është një temë në të cilën seriozisht do duhet shteti dhe sektori privat të investojnë seriozisht, sidomos në resurset njerëzore, nga që besoj që paktën në Maqedoninë e Veriut problemi kryesor është mungesa e resurseve njerëzore adekuate që të mund të merren me sulmet që ndodhin në fushën e sigurisë kibernetike.
Do kujtuar se sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa rroga punonjësit shëndetësor, përderisa gjatë vitit të kaluar buqit mbetën disa muaj pa subvencione si rrëdhje sulmit kibernetik të uefaqes zyrtare të dikasterit të bujqësisë. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se kanë bën alarmi për vendin para qet fakti se pjesa më e madhe e uefaqeve të institucioneve shtetërore dhe publike nuk disponojnë as me certifikata mbas për sa i përket sigurisë kibernetike, ndërkohë që qytetarët për të realizuar shërbimet e caktuara vendosin në to të dhënat personale duke besuar se janë të mbrojtur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Duke falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirëdëgjofshim.